На здраве!
По-добре здрав!
Скъпи приятели, добре дошли в Зона здраве! Здравейте, аз съм Ради!
Здравейте от мен, аз съм Божидар. Започва здравното предаване на Радио Гласът на надеждата.
Ето темите в предаването днес. Пасивното пушене, как се отразява на децата.
Ваксините срещу грип, абсурдни коктейли отрова.
9 причини да намалим кафето или дори да го откажем.
И поредицата изпълнени с енергия. Проверени факти и медицински изследвания.
Изпитани рецепти и лекарски съвети.
С грижа за вас.
Защото това е по-добре здрав.
Вие слушате Радио Гласът на надеждата.
Обадете ни се на телефон 633 533 с код за Пловдив 032. Уважаеми слушатели, преди да подхванем основните теми, нека да ви кажем една новина. Нова част от човешкото тяло откриха учените. Тя се намира в окото и ще носи името на откривателя си. Дула е част от външния слой на роговицата и е с дебелина 0,001 мм. Тя е прозрачна, а учените прогнозират, че ще промени съдържанието на медицинските учебници. Нейният откривател е професор Харминдер Дула, който работи в университета в Нотингъм. Все още не е ясно каква роля играе Дула и дали ще помогне на лекарите да се справят с съвременните очни болести по-ефикасно. А сега продължаваме отново с тема за пушенето, как се отразява на децата пасивното пушене.
Пасивното пушене представлява вдишване на дима от тлееща цигара в съчетание с издишане от пушача въздух. Концентрацията на вредните вещества, които се отделят от цигарения дим, зависи от големината на помещението и броя на пушачите в него. Тютюневият дим представлява един от най-опасните и оказващи вредно влияние вещества, които могат да бъдат напълно избегнати.
Цигареният дим съдържа над 4000 химични съединения, но най-опасните сред тях са...
Никотин причинява констрикция, т.е. стесняване на кръвоносните съдове и води до участяване на пулса.
Въглероден монооксид съдържа, а той нарушава кислородния обмен.
Катрани имат изявено канцерогенно действие.
Димът, отделен директно от леещия край на цигарата, има същия химически състав като този, който е вдишан от пушача, но се отличава от него по това, че съдържанието на вредни вещества в него е многократно по-голямо. За разлика от страничния дим на цигарата, продуктите, които вдишва един пушач, преминават през неизгорялата част от цигарата и нейния филтър, което до някаква степен пречиства вдишания дим. За разлика от вдишания през филтъра дим, страничният се вдишва директно. Той именно е причината за изявения в значителна степен токсичен ефект на задимените пространства не само върху активните пушачи, а и върху непушачите, които се намират в тях.
Децата са засегнати многократно повече от злоупотребата с тютюнопушене. Десният организъм е изключително чувствителен на всякакви вредни влияния, особено от страна на замърсен атмосферен въздух. Децата са засегнати в по-голяма степен от вредностите в цигарения дим, отколкото възрастните, по няколко основни причини.
Техният организъм все още се развива и имунната им система е слаба, което предразполага към по-чести инфекции, особено на горните дихателни пътища. Белите дробове на мълчуганите са с по-малки размери и съответно с по-малък капацитет.
Друг фактор, който ги отличава от възрастните, това е увеличената частота на вдишвания. Поради все още незрялата система за детоксикация на децата, пълните от тях вредни вещества по време на пасивно пушене са в значително по-голяма концентрация, отколкото при възрастните. По този начин, едно дете вдишва в задимено помещение средно на час толкова отровни вещества, колкото би поело при изпушването на една цигара.
Опасните химически вещества имат свойството да се отлагат и по повърхността на стените, килима, завесите, мебелите и книгите. Въпреки интензивното проветряване, те могат да останат за дълго време във въздуха и да бъдат вдишани. Този факт има особено значение, когато се пуши в много ограничени пространства, като например в автомобил. Там концентрацията на вредни вещества от цигарния дим е много по-голяма.
При всяко дете, което се отглежда в семейство на пушачи, се откриват съответните химикали в кръвта. Патологичното въздействие, което пасивното тютюнопушене оказва върху младия организъм, обикновено се увеличава, когато и двамата родители са пушачи. Особено неблагоприятно е, когато цигарният дим идва от майката, тъй като тя прекарва по-дълго време с детето и е по-близка с него в ранните години от живота му.
Заболяването, което се среща по-често при такива деца, е астмата. При отглеждане на дете в дом, където се пуши редовно, рискът от развитие на астма е два пъти по-голям, а астматичните пристъпи са по-чести и по-продължителни от обикновено. Негативните последици за по-късните години от живота на мълчугана отново са свързани с увеличена честота на развитие на респираторни заболявания и необратими изменения в белодробния паренхим. Уважаеми слушатели, вие сте на вълните на радио Гласът на надеждата. Не сменяйте честотата, ще се включим само след малко с още един много дискутиран въпрос за ваксините срещу грип, за и против. Останете с нас! Бъдете крачка напред, споделете темите, които желаете да чуете в По-добре здрав на телефон 032 633 533
или ни пишете на адрес awr-bg@abv.bg. Аз съм Божидар.
Аз съм Ради, очакваме ви и с удоволствие ще включим ваши материали в предаването. Отново сме на линия в По-добре здрав, Божидар и Ради, с също наболял въпрос, свързан с ваксините срещу грип. Дали те не изглеждат вече като абсурдни коктейли отрова, още повече, че някои експерти твърдят, че плодът от бъз ги замества изключително успешно.
С грипния сезон зад гърба ни определено не е време да сме пасивни, отпуснати към грижата за имунната ни система. Сега е най-подходящото време да мислим за отглеждане, събиране и използване на ключови противогрипни билки, които предпазват от вируси и бактерии.
Оказва се, че истинският грипен боец не е коктейл инжектиран в кръвта, по-скоро естествен антивирусен, антибактериален, имунозасилващ склад. Една чудесна лекарствена храна, която процъфтява и в България, е бъзът. Този спартански боец на грипа е бил използван през историята за възпиране на грипни вируси. Дори през 1995 година цяла епидемия от грип е осуетена в Панама с използване на бъзово лечение.
Защо тогава се нуждаем от инжекции с противогрипна ваксина?
С търговски реклами, популяризиращи грипните ваксини на всяка крачка, е лесно да позволим на други по-знаещи акредитирани хора да мислят вместо нас. За някой е много по-лесно да запретнат ръкав, да вземат коктейлната инжекция право в рамото, да им се забие и да продължат самоуверено. Всичко това звучи хубаво и полезно като че ли, но когато се стигне до там, има сериозни неочаквани последици, които проистичат от получаването и освояването на вакцинации с тежки метали. Здравната философия бързо решение звучи хубаво и полезно, но всъщност, когато се стигне до там, има сериозни неочаквани последици, които проистичат от получаването и освояването на вакцинации с тежки метали. Последица номер едно е нарастващият процент на аутизма.
При проучване се откриват повишени нива на тимерозал при деца с аутизъм. Тимерозалът, консервант, използван във ваксините, известен това, че инхибира метионин синтетаза с 50% инвитро. Нормалното функциониране на метионин синтетаза е абсолютно необходимо за биохимичното развитие на мозъка, вниманието и производството на важен детоксикиращ агент, наречен глутатион.
С увеличаването нивата на тимерозал в човешките тъкани, мозъчната функция се влошава като цяло. Аутизмът през 2000-та година е 1 на 150. Днес аутизъм засяга изумителните 1 на 50 души. Това е сериозна епидемия, която се нуждае от допълнително проучване. Осъзнаването за проблемите, свързани с аутизма, не е достатъчно. Време е да се признаят първопричините и да бъдем честни, казват някои експерти, за произхода на аутизма. Те набеждават, а и имат, може би, основания да твърдят, че за това състояние могат да бъдат обвинени генно модифицираните организми, пестицидите, пластмасите, бисфенол А, всички те унищожават естествената човешка мозъчна функция, а тимерозалът от вакцинации води към този тъмен парад.
Бъзът прави съвременните грипни ваксини да изглеждат отвратително, нелепо и лудо. Кой има нужда да си инжектира с формалдехид, живак и фабричните щамове грип? Всичко това с надеждата да не се разболяваме. Много по-мъдро и по-безопасно е да се включат бъз и други антивирусни билки в нетия живот, насърчаващи превенцията вместо лудо инжектиране на тежки метали, индуциращи аутизъм вакцинации.
Бъзът расте като диво растение в Северна Америка, Европа, Северна Африка и Западна Азия. През 2005 година изследователи в Лондон изучават черния бъз и установяват, че е 99% ефективен в борбата с птичия грипен вирус. В Германия учени провеждат изследвания, които свързват антоцианините на бъза като повишаващи имунната система. Бъзът съществено действа чрез стимулиране на производството на цитокини, които са уникални протеини, действащи като пратеници, помагащи за регулацията на имунния отговор. Тези проучвания разкриват, че антиоксидантните сили на бъза са по-големи от същите дози на витамин Е и витамин С. Освен това е установено, че тази дейност също така намалява подуването на лигавицата и синусите.
Бъзът не чака грипа, той стои в офанзива. Тъй като грипните вируси не могат да се възпроизвеждат, те използват ДНК от живи клетки, за да оцелеят. За да постигнат тяхното разрушаване, грипните вируси пробиват живите клетъчни стени с упорита функция, наречена хемоглутинин. Тази грипна вирусна инвазия може да бъде напълно предотвратена с бъз, защото бъзът ефективно обезоръжава шиповите и спира действието на техните ензими.
По същество, продукцията на цитокини на бъза предотвратява инвазията на грипния вирус преди да се стабилизира и представлява много по-ефективна стратегия от инжекциите за противогрипна ваксина, които, пак подчертаваме, съдържат тежки метали. Уважаеми приятели, аз съм Ради, вие сте с По-добре здрав. Ние ще продължим само след малко с 9 причини да намалите кафето или изобщо да го откажете. Уважаеми слушатели, вашите въпроси са важни за нас.
Пишете ни на адрес Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
По-добре здрав продължава, скъпи приятели. Вие сте на честотите на Адвентното радио с Божидар и Ради. Сега ще коментираме някои от причините, които се явяват аргументи срещу кафето. Несъмнено, това е една от най-популярните напитки в света. Милиони хора започват своя ден задължително с чашка кафе или капучино. Мнозина не могат дори да прекарат деня без аромата на ободряващата напитка.
По прогнози, направени на основата на изследване на световните пазари, производството на кафе ще достигне 6 милиона и 700 хиляди тона годишно.
От медицинска гледна точка твърди се, че кафето има и своите плюсове, и своите минуси, като границата е доста индивидуална и все пак консумирането с мярка ще сведе до минимум възможните негативни последици, ако въобще не може да се откажете на този етап от кафето. А за най-страстните почитатели, които изпитват непреодолимо влечение към кофеина, за тях сега ще съобщим няколко основателни причини поне да намалят консумацията на това изкушение, за да не се стигне до сериозни здравословни проблеми. И така, ето първата от тези основателни причини.
Кафето не е препоръчително за черния дроб. Специалисти обясняват това с факта, че то води до неговото разрушаване чрез задействие на различни ензими, молекулите, които ускоряват химическите процеси в човешкия организъм. Попадайки в тялото, кофеинът го заставя да изразходва повече ензими за неговото собствено разграждане, т.е. черният дроб се справя по-трудно с обработването на останалите постъпващи вещества. По този начин се нарушава ефективността му, насочена към детоксикацията, т.е. прочистването на организма от шлаката. Затова допустимата дневна норма не бива да превишава 1-2 чаши кафе. Ако сте свикнали на повече, по-добре заменете останалите с минерална вода, зелен или билков чай.
Предозирането на кофеин води до халюцинации. По последни данни, цитирани от BBC, на хората, които пият много кафе, започват да им се привиждат призраци и да слушат странни гласове. Резултатите от проведени във Великобритания изследвания показват, че след изпиването на 7 и повече чаши кафе, халюцинациите се оказват типична проява.
Трето. Кафето влияе негативно на бременността и на способността на жената да зачера. Установено е, че употребата на повече от 200 мл кафе дневно, т.е. приблизително около 2 чаши, удвоява риска от аборт. Резултатите от друго изследване показва, че употребата на повече от 100 мл кафе дневно води до понижаване на теглото на бебето, а ниското тегло е маркер за бъдещи здравословни проблеми.
Четвърто. Кафето влияе на съня, като го прави безпокоен и разпокъсан. Хората, прекалили с употребата му, трудно заспиват, събуждат се през нощта или страдат от безсъние. Започвайки утрото с чаша кафе, човек внася промени в естествения енергиен цикъл на организма. Сутрин в тялото се наблюдава повишаване на нивото на кортизола, който помага за пълното събуждане и придобиване на типичната за деня работоспособност. Кафето, което употребяваме като своеобразен енергиен тоник, разрушава цикъла на естествената активност и вътрешният биологичен часовник започва да работи с неясен цикъл ден-нощ. Това, разбира се, влияе силно върху нервната система.
Пето. Към кафето се привиква, а освен това кофеинът притежава способността да отнема повече енергия, отколкото да дава. Ако организмът се нуждае от повече от 2 чаши кафе дневно, това вече е симптом за проблем. Ако не бъде удовлетворена постоянната потребност от кофеин, предизвиква раздразнителност, безпокойство, сънливост и пристъпи на депресия. Обикновено дискомфортът, както душевният, така и физическият, се появява на всеки 3 часа. Именно за този период ослабва действието на постъпилия в тялото кофеин.
Шесто. Кафето води до обезводняване, тъй като кофеинът е умерено диуретично средство. За нормализиране на водния баланс, човека трябва да изпива не по-малко от 6-8 чаши вода дневно. Големите дози кофеин оказват и слабителен ефект, нарушават хармоничното съотношение на микроелементите и полезните вещества в организма. Кофеинът влияе негативно и на така важния за жизнените функции калий. Заради всичко това, ако пиете повече кафе, специалистите препоръчват да се приемат и повече витамини.
Седмо. Кафето нарушава функциите на надбъбречните жлези, като способства за поддържането на високото ниво на кортизола и адреналина в кръвта, а именно това са хормоните на стрес. Изработването им заставя организма постоянно да се намира в състояние на повишена готовност, т.е. колкото повече кафе пием, толкова по-голямо е количеството на хормоните и толкова по-бързо се изтощават надбъбречните жлези. Проблемите в тяхната работа водят до постоянна умора, изтощение и отпадналост.
Осмо. Кафето не е полезно и за зъбите, така че тук има проблеми с красотата. Наситеният му тъмно кафяв цвят, получен след изпичането на зърната, е трайно отцветяващо багрило, което намалява белотата на зъбите.
Девет. Кафето съдържа етерични масла, които нарушават функционирането на кръвоносните съдове. Кафейните зърна имат свойството да задържат и натрупват себе си пестицидите, които днес така масово се използват за обогатяване на почвите. На свой ред, напитката от тези зърна води до увеличаване на токсичните вещества в организма, като уврежда имунната система, повишава риска от остеопороза, тъй като се намаляват запасите на калций в организма, и увеличава риска от сърдечно-съдовите заболявания.
скъпи приятели, ако не можете на този етап без аромата на кафе, то поне ограничете силно консумацията до чашка дневно, а през деня, разбира се, приемайте повече течности и допълнително количество витамини и минерали, като консумирате повече плодове, зеленчуци и ядки. А вие не сменяйте честотата, защото ще завършим с поредицата «Изпълнени с енергия» само след минута.
За нас вашето мнение има значение. Пишете ни на адрес Пловдив 4000, Антим 1, 22, звукозаписно студио.
И така, уважаеми приятели, дойде време и за последната рубрика в нашето предаване «Изпълнени с енергия», където отделяме време за да говорим и за духовната същност на човешката личност. В Откровение 3 глава 20 стих е записано следното послание от Божия страна. «Стоя пред вратата и хлопам, казва Исус, ако чуе някой гласа ми, отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него и той с мен». Не е ли време да отворим вратата? Пита Рокси Клер и споделя за своята опитност. Ще ви я предаде Божидар.
Какво правя тук? Си помислих, когато се готвих да прекарам моята 8-седмична лятна ваканция в института Ючи и Пайн. Центробежната сила на моя живот малко бе излязла от равновесие. Работих на две места и с това бях стресирал живота си до крайност. Ядене на крак, празни калории, разбира се, работа до късно през нощта и без никакво време за моя Господ. Кръвната ми захар, триглицеридите и холестеролът се бяха повишили, а на всичкото отгоре бях анемичен. Знае, Господи, ти ме доведе тук, защото имаш нещо специално предвидено за моя живот. Но какво? Това, което беше предвидено за мен през следващите 8 седмици, бе всичко друго, но не и ваканция. Намерих се под режим, балансиран режим. Бях на крак в 6 часа с време за лично посвещение. След една здравословна закуска работих във фермата, потейки се на горещо лятно слънце, кастрех храстите, оформих ги, берях ги, продавах плодовете, всичко това до 13 часа, когато отивах да обядвам. След обед изучавах и слушах касети за стреса и за онова, което трябваше да направя, за да живее по-здравословен живот. Вечер четях Библията. Всяка събота и няколко дни след това в института имаше събрание, които позволяваха на гостите да споделят това, което Бог правеше за тях. Тези свидетелства означаваха много за мен. И че всичко това, нещото започна да се променя. След 7 седмици, втората ми кръвна покрова показа, че всичко е в нормални граници. Нещо повече. Бях загубил 8 кг, като ядях всичко, което пожелаях от вегетарианската храна с ниско съдържание на мазнини и високо съдържание на целулоза. Чувствах се добре. Бях научил, че съм работохолик, а отговорът беше да си съставя балансирана програма в живота. Време за Бог, за работа, за изследване. Време за общуване с другите и време за спане. Плюс 2 редовни ваканции ежедневно за ядене. Преди всичко, приоткрих моя небесен баща и разбрах, че той е хлопал на вратата през цялото време, но аз съм бил твърде заед, за да му я отворя. Сега вратата ми е отворена и толкова е добре да седнеш и да се радваш на неговото присъствие. Твоят небесен баща чука на твоята врата. Не е ли време да му позволиш да влезе?
Скъпи приятели, на мен много ми хареса това с ежедневните ваканции за хранене и не само това, за свързване с нашия духовен баща. Надявам се и вие да сте открили нещо за себе си, което да приложите и да промени живота ви към по-добро в днешната програма. Това беше всичко за нашата среща в този понеделник. Очаквайте ни и следващата седмица по същото време на тази честота. А ако искате да чуете тази програма или някоя друга, включително и на друга тематика, разбира се, може да го направите в нашия сайт awr.org. До чуване и останете със здраве!